Urdaibai Bird Centerreko biologoa dakar ona gurera, bera Edorta Unamuno da, eta Edortari ongi etorri emango diogu. Aupa Edorta, egunon.
Aupa, Inigo.
Iepa, zer moduz?
Ondo, amen, egun fresko batetan, gaur, suposatze dut hor, zuen inguruan, bego hierri inguruan horrela esnatuko zinetela.
Fresko baino gaixiago Edorta,
Mena. Bai, nik uste dut amen ere, zuritasun ondino nabari da inguruko belardian, da hortxe ikuste ditut ardiak dauzkagu, ere amen laguntze digutenak, apurtxo bat ba, mantentzen ez da gure belardi hauek eta gure padura inguru hau, eta hortxe ikus ditut, ba, guk hemen Bizkaia inguruan leia, esaten diogu, leize edo leia, ba, zuritasun hori, ez da, izotz hori, ba, belardian dagola, baina bestera, eguraldi zoragarriarekin eta benetan sanuarekin, disfrutatzeko moduko eguna, benetan.
Eguna, bai horixe, bueno, udazkeneko azkeneko egunak?
Bai, eta, hemen digutxira negu ere.
Bai. Neguak aldaketarik ekartzen aldu hor, Urdaibai aldean, Edorta edo zer.
Bai, nik uste dut, bueno, neguak orain sartuko gara, ba, gure egutegiko neguan, ezta? Baina guretzako eta hegaztientzako negua ja aspaldidanik hasi da. Hasi da, ba, ja migrazioan hasten direnean eta hurbiltze zaizkigunean batzuk, ba, temporadatxo bat, ba, guk egiten dugun, bueno, guk edo, jende asko, ba, erretiratzen denean da egiten duen moduan, ba, joaten da, ba, leku epilago batzutara, Benidorrera, eta horlakoak ez da, ba, hegaztiak bardina egiten dute, eta hori normalean ja azarorako egiten dute, beraz, ja beraiek ja neguaren txiparekin datoz, eta gu orain, ja, azarotik hasita edo urritik hasita ere esango genuke, neguko txiparekin hasten garala, eta lagunduko gaitu, ba, neguko txiporrek, ba, otxailera arte edo, nahiz eta negua, berandu algor arte bai. Jarraitu egutegian,
Bueno, zu diezu, egazti eta, bueno, txori hauetako batzuk txipa aldatuta datozela,
bai,
guri txipa aldatzea asko kosta egiten zaigu, edo batzuei, beste batzuei baino gehiago, hori ere egia.
Egia, bai.
Edorta, gaurkoan, bueno, ekarriko ditugu, gainera, besteak bestera euskalt, kantagintzan ere oso ezinbestekotzak diren, bueno, ba, egaztietako batzuk, alegia, dibez, txepetxa eta txantxangorria aipatuko dituz, genituzke, ez da?
Gaurkoan? Bai, eta gainera, jo, gustatzen zaita aipatzea gai hau, ze, orainen neguko solstizioan sartzera goaz, ba, ez dakit bihar edo etzi, bihar edo etzi,
esango nuke, bai?
Bai, bihar esango nuke nik ere, eta, bueno, ba, gai oso polita uste dela, ze, guke, ba, txoriak eta gaztiak, ba, gure inguruan, ba, ikusi ditugu, ez da, gure lorategietan, gure hortuetan, gure baratzetan, gure kaletan ere ikuste ditugu, baina sarritan ez gara konturatzen gure kulturan eta gure bai literaturan, abezgintzan, danean txertatuta dauden elementu batzu dirala. Eta gainera ez zinduzu imaginatu norarte, ez da? Eta batez ere, ba, aspaldiko, ba, bai esaeretan eta aspaldiko sinismenetan, ez da? Eta badaude txoribi, ba, oso arrunt moduan dauzkagunak gukamen Euskal Herrian eta dira txepetxe eta txantxangorria. Danok agian, ba, txantxangorria danok begiratzen dugu, danok ikusten dugu, ez da zer nolakoa den.
Hori esan behar nuen, nik uste dut, edo agian, hau nire iritzi pertsonala da, baina agian, txantxangorria ez dakit ezote dugun ezagunagoa txepetxa baino, ez dakit nik,
Ba, txantxangorria gainera promozio itzela gineako, zue pentsa, euskararen simboloara, bada, gero, bueno, EITB, EITB-en sartzen bazarete, zein da bere simboloa, txantxangorri bat, EITB-ko txantxangorria, ez da, beraz, nik uste dut, eta gainera oso agerian ibiltzen den txoria da, ez da, garai honetan, ba, gure inguruetan agertzen da, gure lorategietan, inguru guztietan, eta hortxe ikusten dugu kantari puntatxoetan, eta aldiz, txepetxa neguan desagertutzat ematen dugu, eta gainera oso iskutuan ibiltzen den egaztia denez, ez daukagu sarritan zer nolako txoria izan daiteken, ez da, eta nik uste dut horrek, ba, bai aspaldidanik eta iraganean ere, ba, gauza ezezagun horiek, ba, beti sortzen dute horrelako, ai, kontu zeuki behar izate bat, ez da, eta ba, txepetxaren doinua oso sakon entzuten da basoetan, eta baina bera txepetxa ikustea, oso zaila izaten da, ez bakarrik Euskal Herriko txori txikienatirikoa delako, ze, txikiena ez da, eta hori beti daukagu buruan, txepetxa txoririk txikiena Euskal Herrian da. Ez, badaude txikiagoa direnak, erregetxoak eta hoiek askoz ere txikiagoa dira. Baina hortxe daukan kamuflaje hori dela eta ba, marroi kolorekoa, gaztain kolorekoa gero agian denbora badago entzun genezake kanta polito batean esan, esaten duen, ezta? Eta kamuflaje horrekin eta basoan eta sastrakartean ibiltze horrekin, ba, oso ez ezaguna, ze begibistan gutxitan ikusten duguna, entzun bai, batez ere udaberrian, baina ikusi gutxitan. Baina danok idea bat egiteko oso txori polita da. Hori bai, fama oso txarra daukana gure kulturan eta hainbat kulturatan, eh?
Bueno, orain,
ez bakarri gurean.
Esango diguzu zergatik den hori, bai? Biak aipatzen ditugu, txepetxa eta
txantxangorria.
Baina biak alderatu ezkero, esango zenuke, agian galtzaia ateratzen dela gehien bat txepetxa, txantxangorriaren aldean, ezta?
Bai, 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 bai. Azkenean txepetxa benetan txoripolita, baina beti galtzaile. Eta, ez, bueno, txori txikitzat hartzen dugu lez, ba, baita ere gure zaretan eta ba, txikitasuna dirazteko modura ere hartzen da, ez da, ba, zue pentsa badaude hor, hemen badago esara bat ere, dinona, txepetxa kaine bururik ez da horrek, ba, olako ba, buruarina den pertsona bat entzat, ez da, edo eta txepetx izonerdea ere, gukamen herrian ere badago, ba, holan, pertsona txikia eta, bueno, txikia edo, alturas txikia eta bizia den kasu horretan, ba, hemen badaukagu txepetxa, deitzen dautzagun pertsona bat ere, gure herrian, beraz, hor, gauza, txikitasuna eta dirazteko erabiltzen izan da, baina bueno, baina baita ere, bueno, Barrabas txori moduan hartuta, Deabruaren txori.
Abai,
bai, 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 sorte txarreko txori eta ontsi kontatuko dizu ezer baitik ze.
Konta, konta.
Bai, eta txantxangorria beti, majua, polita,
jatorrazkoa. Txantxangorria etxera eramateko modukoa, ez
da? Hori da, baitu, nire etxean, dire amona, oindala laurte hilzan laroita masazpi urtekin, eta etxean, ba, bueno, batxikitan bakizue, badanok, ni neu ere, nahiz eta ez zineztu, ba, hortxe txinberarekin ibiltzen nintzen, ba, baserri inguruan da,
bai,
ba, txoritxikeak botatzen. Eta noski, debekatuta, baina debekatuta guztiz geneukan, txantxangorri bati botatzea edo enara bati. Beste guztiak, ba, eta txepetxa, bueno, txepetxaren atzetik joateko esaten zigun. Beraz, nik ez dakiz zer daukaten buruan gure zaharrek eta aintxinako jenteak, honetan gauzetan iristeko, baina pentsatu zuten, txepetxa gurutzatzen bazitzaien bidian, ba, suerte txarreko eguna izango zutela.
Ara, hain biztraño, eh?
Bai, 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 bai.
Zenbatera nio zuten hori barneratuta, eh? Garai hartako ba, gizarte.
Bai, azkenean ez ezaguna dana, eta hor, rai, eskinotxu batetan gauza. Bai,
horrek, mesfidantza sortzen du, eta
bai, nik uste
badazta bai, dere alden du ezagulen hemen dik, ezta?
Bai, eta gero, ba, badaude beste zara bat, eta dauzka variante pila bate, herri pila batetan, batez ere Gipuzkoetan Nafarra inguruan, seguruenik zuen inguruan ere sarritan entzuna izan dana, eta esaten du, txantxangorria txantxate, birigarroa alkate, sosoa dela mediante, txepetxa preso saltu dute. Eta ezaera hori erabiltzen zan, normalean, garai honetan, ba, ontxe, solstizioan sartzera gindoazen egun hauetan, eta, ba, bueno, ba, hor bakizu, ba, adituak eta badaude, ba, gauza hauek aztertzen dituztenak, ez bakarri txoriak, zebitu zema txori aipatu ditu, ere, txantxangorria, birigarroa, sosua, txepetxa, lau txori, eza erabatetan bakarrik. Eta, bueno, ba, horrek uste dute, ba, dala olako metaforantzeko bat, ba, esateko, ba, neguan sartzen garenean, ba, urte zarra alde batera usten dugula, eta urte berria azten garela, ez da, konturatu zaitezte, ja, gaurtik aurrera, bueno, gaurtik, ja, egun batzuk, bueno, baina nik uste dut bihartik aurrera ja eguna,
ba, eguna
luzatzen joan hasiko dela eta gauak laburtzen. Eta ba, erabiltzen nolako metafora bat, ze garai honetan txepetxak ez dira entzun ere egiten, basoan sartuta daude, udaberrera arte, eta txantxangorriak hortxe pozik ageri dira inguru guztietan.
Txantxangorriak hartzen du lekuko hori?
Hori da. Bai. Txantxangorriak hartzen du, esango genuke, urte berriaren lekukoa, eta txepetxa galtitzen da urte zarraren lekuko modura. Beraz, txantxangorria irabazle agertuko da oraintxe momentuan, txepetxa preso sartzen du, txantxangorriak, eta, ba, bueno, baina eguna luzatzen hasiko da, baina gero da berrian, berriz ere batzuk dinote, hori, ba, bigunenak esango genuke, ez da, ba, bueno, ba, gero txangorriak, ba, bueno, ba, pena manda edo dan alakoa, ba, txepetxa askatu egiten dutela.
Bai, koitxaua, ez da,
bai, koitxau bueno, moduan.
Askatu ezagun.
Baina, bueno, hemen hilketa kontuak ere mugitzen dira, eta beste batzuk dinuena, edo esate dutena da, txantxangorriak, ba, olako batean, ba, txepetxa hil egiten duela, neguan, eta horren ondorioz, ba, txepetxaren odol tanta baten ondorioz, txantxangorriak daukala bularraldea gorrizka edo laranja kolorekoa. Hori ere oso polita, eh? Baina apurtxo bat sadikoa, baina
bai,
bueno.
Pixka bada, baina beraz, orduan, batzuk diote, ba, paparralde gorri hori bai, horregatik dela, ezta? Akatu egiten duela, txantxango horiek txepetxa.
Bai, eta badaude holan kristautasuneko beste holako fabulatxo batzuk eta ere, dinotenak, ba, Jesukristo ba, baseuenean horre kurutzean edo, bai. Baseukan holako koroa bat, arantzaduna, eta arantza batzuk basartuta omen zituen, eta bueno, hortxe joan zan, ze txepetxak oso, oso moko fina dauka eta egokia horretarako eta arantzaren bat kendu omen zion. Eta hortik jauziz eta txantxangorria bat zegoen behan begitzen eta hortik jauzi zen odol talenta batekin ba, txantxangorriari eman ziola eta bular gorria jarri zitzaiola. Beraz, pentsa zenbat gauza dauden
kondaira, pila hauen inguruan.
Bai, eta gero, gainera, esan behar dut ere, txepetxa zehaiti txarra ere, eta gure txan hori beti esan zan, ba, nola, ba, ama virgina basegoen, ba, ez dakit, ba, ez da itxarantzasun edo dan alakoa, ba, base bilnalea hortik, eta alako baten txepetxak hori be egitea, kaka egin ziola, edo zirina, egin ziola burutik behera. Baina antxe agertu zen, ba, bueno, ez txantxe horre, lehenoko agertu omen zidan, ba, bustanikara edo, eta abisua ematera joan ziren beste gazti batzu eta gero antxe agertu zidan, ba, gure txori onak ez da, bai. Eta txori on horiek zidan, ba, enara edo txantxangorria batzu, kasu batzutan. Eta horrek zer egin zuten, ama virginaen burua garbitu. Beraz, hortik hasita ere, txepetxa txarra benetan, eh?
Naiko, bai, traskal xamarra edo behintzatez, beti dabilela horre zerbaitetan.
Petral xamarra.
Bai, petral xamarra. Baina, edorta, esan duzu, ez dela Euskal Herriko txoriri txikiena, ze tamaina txikikoa da, baina bera baino txikiagoak direnak badaude.
Bai, eta gutxienez, nik esango nuke iruzpalau, bai. Eta txikienetariko dira, baita ere, basoan agertzen direnak, eta astu zait bialtzea argazkitxo bat, baina sartu danoke horre mundu, interneteko mundu horretan, bai. Eta jartzen baduzue, erregetxoa, edo mendi erregetxoa, bi desberdina dira, dira, txori asko zazere txikiagoa 4 gramora arte, de 4 gramoko pixua daukatenak.
4 gramoko pixua dutenak?
4 gramo, bai, txikiak, baina oso ugariak basoetan, eta gainera oso kuriosoak ze... Egunen baten hitz egingo dugu, ezta, baina hemen gure herrian behintzat mendi, oi, parkatu, erregetxo bekain zuriari edo, deitzen zaio baita ere espainoltxua. Eta bakizu ez gaitik?
Konta iguzu.
Ze, honek, mendier, oi, erregetxoak daukana da, horrelako gangar koloretzu bat hori gorrizka bai. Eta gorria eta horia narteko lakoa eta hemen herrian ba espainoltxua ba, bandera dala eta ez dala ze gangar hori altzatzen duenean benetan ikuskarria da txikia baina politxa benetan eta gure edozein ingurutan agertzen dana edozein sastrakadi basoetan eta pila bat egoten dira baina zailak ikusteko.
Bueno, kontua igari aipatu ditugu, txepetxaren inguruan.
Puf, eta zenba dauden.
Eta zenba dauden. Ala ere, gutxienez, txepetxa bera ere, zer nolako kantua duen entzungo dugu, ez da?
Bai, venga. Berezia da, hain txori txikia izateko, eta horrelako potentziarekin abesteko, sineste zinada batzutan, zelan horrelako gauza txikitxo batek horrelako doinu potentia daukan,
Hau xe da, txepetxaren doinua, mentxe entzungo dugu. Ba, edorta, txiki izateko birik handi xamarra ditu, ba, txepetxak
bai, edo zer? Bai. Gainera, txepetxak normalean, ba, horre, bikotea bilatzeko sasoian eta, ba, bueno, hortxe biltzen da, puntxan ipinita, bai. Adartxo batetan, eta kantari, baina isildu ere egin gabe, udaberri hasten, bueno, nik esango nuke, otxaila inguruan jazten dela kantari, eta hortxe hasten da, ba, bere bikotea erakartzeko, ez da, batez ere meak erakartzeko, eta gauza oso kurioso bat egiten du, oso arkitektu ona da, eta emea...
Abai, kabia eta egiterako orduan, edo?
Bai, kabia egiten du olako goroldioarekin, eta horrelako bola handi bat, eta zulotxo txiki bat, justo bera sartzeko eta izaten du gainera atzeko partetik holan atzeko irtera bat badespada ba harrapariren bat baldin badator ba atzetik irtetzeko ezta eta abia hori egiten du normalean bai edozein lekutan bai enborretan untzartean, horma sarretan, zuloetan, eta baita ere sarretan, gure etxean adibidez indabak edo babarrunak batzen ditugunean, ba, sarretan eukitza ditugu eskegita, eta artean edo atarian, eta hortxe, behin baino gehiagotan gertatu zaigu, indabak utzi, urte batetik bestera, ba, hortxe, ba, kendu gabe, edo da, lakoa, eta txepetxak abia egin, bertan indabetan, etartean edo atarian bertan.
Beraz, jaioa da, etrebea da.
Jaioa, eta gainera, egiten duena da txepetx arbakoitzak ugalgaraian eraikitzen ditu iruzpalau edo gehiago abia bakar bakarrik emeari erakusteko zein trebea den.
Ara, bere gaitasuna, bere dogai bai, hori adirazteko, ez da?
Eta gero bakar bakarrik erabiliko du abia horietariko bat, baina etengabe aritzen da abiak eraikiz emeari ba, erakusteko zer nolako bai, trebea den, bai?
Bikote paregabea dela, ez da?
Bai, hori da, hori da, hori da.
Askotarako balio duen txoria dela, zango nuke?
Bai, eta gero, bueno, daude, bueno, ez bakarrik hemen Euskal Herrian, gero kanpora begiratzen baldin badugu ere, bat ez be, herrialde zeltikoetan eta badaude kondaira pilo bat, eta euretariko bat da, ba, hori, neguarekin lotuta, eta ontxe, San Esteban egunean,
bai,
ba, bazegoen olako ohitura bat, bat ez be, Galesen, eta baita ere Irlandan, bai, Irlandan ganera txori hau txepetxa ere daukate oso, 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 oso sartua, beraien kulturan, Dreolin, deitzu dute Irlandako gaelikoz, Dreolin, eta abenduaren 26an, ba, ontxe, hemen, San Esteban egunean, hemendik eta zebez, aste bete baino gutxierago, ba, hortxe ospatzen dute txepetxaren eguna, eta garai batetan, ba, nahiko maltzurra zan, esango nuke, ze, ateratze ziren herrietako gazteak txepetxak eizatzera. Eizatzera, bai, bai, ze, oso txori txarra zan, eta neguaren simbolo, eta hori kendu barzan paretik. Beraz, arrapatzen zituzten txepetxak, sarri askotan hil egite zituzten, beste batzutan kaiolatan sartu, eta hori San Esteban egunean egiten zan, eta ospakizun bat egiten zuten, bain, eta, bueno, eta Grezia zaharrean ere egiten zuten, olako antzerako gauza bat, baina orain gaur egun jarraitzen omen dute egun hau ospatzen, baina orain txepetxa hartu beharrean, ba, horrelako panpintxo bat edo jartzen dute kaiola batetan, eta horrekin ba, adierazten dute ba, nola, ba, neguaren amaiera, bueno, naiz eta hasiera izan, ba, eguna luzatzen joango dan, eta urte berri baten hasiera, ez da? Hori, bai, 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 bai.
Bueno, beraz, txepetxik o txepetxarik bintzate akatu gabe, orain panpin batzuekin. Edorta, eta bai. Txepetxek ere, bueno, txepetxak kantatzen entzun dugu, baina bai. Txepetxen inguruko kantuak ere entzun ditugu hemen gurean, ezta? Ze, hemen txere, gure etxeko txikientzat ere, kantuak hitzak ere ikasteko, ez? Teixaren, bai. Ba, adibidez, erabilpen hori edo ikasteko.
Noski, erabiltzen da? Eta gainera kontutan izan da gure izendegian, txorien izendegian, oso onomatopeikoa dela, eta txepetxak ba, horrela kantatzen du, eta txepetxa ditzen zaio. Txantxangorria txantxanean ibiltzen da, beraz badauzka horrelako doinu batzuk, eta gure gaztetxonentzat ba, ikasten da biltzanean ba, hitzak esaten eta hemen takolo pirritx eta porrotx garai hartan,
bai, bai.
Ba, nola aterazuten kantatxo hau.
Hala da, eta amaitzeko bai. Hauek ez ezik, gure beste euskal, bueno, ba, abeslari ondietako batek ere,
bai.
Bere garaian sortutako otainoren bertsoietan, ba, txepetxarenak gogantuzu bai. Kantua bedorta.
Asko, eta gainera, entzun ondo, ze, behitu nola deskribatuko duen txori politau, benetan, liluratzekoa, kanta hau, bai, bai.
Bueno, ba,
aurrezateko oso ondo.
Hore esanat, nomen, Edorta, gure gaurko tartea despeditzeko kantu paregabea aukeratu duzu. Edorta Unamuno, Urdabai Bird Centerreko biologoa. Plazer bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko, eta, bueno, egun berri hon batzuk izan dan-dan-danok. Eta urte barri hon bat hasi da bizuela, eta nik uste dut ikusiko gara la mentxe, ba, laizter baten.
Hori da, laizter baten, gutxinez, eta torren urtera arte.
Hori da, gutxinez hori xe.
Edorta, besarka ondi bat, eskerrik asko.
Bardin dan hori.
Ondo maite urtea.
Bai.
Bai, aio.
Jartzen dituzten gure aurrian, honek eta txingurria.